ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის. ერაყის ორი ქალაქიდან, ფალუჯიდან და რამალიდან უწყებოდნენ ექსტრემისტებთან უშიშროების ძალების შეტაკების შესახებ. მთავრობის ძალებმა და მათ მოკავშირე ადგილობრივმა რაზმებმა კვლავ დაებრუნეს ის რამადიში არეალები, სადაც რამდენიმე დღის წინ ისლამისტმა მეამბოხეებმა იმარჯვეს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის თანახმად, პოლიციის ძალებმა და მათ მოკავშირე ადგილობრივმა სუნიტებმა მათმა რაზმებმა კვლავ ჩაიგდეს ხელში პოლიციის განყოფილებები. ფალუჯიდან იტყობინებიან, რომ იქ პროგრესი ნაკლები აქვთ მთავრობის ძალებს. რამადიში პარასკევის ლოცვაზე ადგილობრივმა მუფთიმ ლოცველებს მოუწოდა მიემხრონ მთავრობის ძალებს. ბრძოლა ამბარის რეგიონში დაიწყო ორშაბათს, მას შემდეგ რაც უშიშროების ძალებმა დაშალეს საპროტესტო ბანაკი. ამ მოქმედებამ კიდევ უფრო გაამწვავა დაპირისპირება სუნით არაბებსა და შიიტების მიერ მართულ მთავრობას შორის. ეგვიპტეში 11 ადამიანი დაიხოცა, როცა პოლიცია შეეცადა გაედევნა საპროტესტო დემონსტრაცია. მისი მონაწილეები აკრძალული მუსლიმთა საძმოს მომხრეები იყვნენ. ჯანმრთელობის და სამინისტროს თანახმად დახოცილებს შორის ორი კაიროზე მოდის. მსხვერპლზე იტყობინებიან ფაილუმიდან, ისმაილიიდან, ასევე ალექსანდრიიდან. დაშავებულია 40 ადამიანი, 120 პირი დააკავეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აგრძელებდა ახლო აღმოსავლეთში ვიზიტს. დღეს ის რამალაში შეხვდა პალესტინის ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას. ვიზიტამდე აბასმა განაცხადა, რომ მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ახალი ებრაული დასახლებების შესახებ ისრაელის განცხადებები ადასტურებს, რომ ისრაელი არ არის სამშვიდობო პროცესის ხელშეწყობისთვის განწყობილი. პარასკევს კერი შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსაც. ხუთშაბათს ნეტანიაჰუმ ეჭქვეშ დააყენა აბასის პოზიცია სამშვიდობო პროცესის მიმართ. კერისთან შეხვედრამდე ნეტანიაჰუმ აბასი გააკრიტიკა. კერიმ განაცხადა, რომ ისრაელსა და პალესტინის ავტონომიას რთული გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევთ ჩარჩო სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. კერის იქ ვიზიტისას ისრაელმა გამოცადა შორი მოქმედების რაკეტა, სისტემების შეერთებული შტატების თანამშრომლობით შემუშავდა. პრაღაში ოთხ შაბათს სეიფის აფეთქების შედეგად დაღუპული პალესტინის ავტონომიის ელჩის ჯამალ ალ-ჯამალის რეზიდენციაში დიდი რაოდენობით იარაღი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ სააგენტო როიტერს ჩეხეთის პოლიციის წარმომადგენელმა ზოულოვა მუთხრა. ყოველკვირეული რესპექტის ინფორმაციით ნაპოვნი ცეცხლასროლი იარაღი ათკაციანი ჯგუფის შეარაღებისთვის საკმარისი იქნებოდა. ეს იარაღი ჩეხეთში უკანონოდ არის შეტანილი. პალესტინელი დიპლომატი ახალ ბინაში სულ რამდენიმე დღის გადასული იყო. სეიფი რეზიდენციაში საელჩოს ყოფილი შენობიდან გადაიტანეს. საელჩოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სეიფით სისტემატურად სარგებლობდნენ და მასზე არ ყოფილა დამონტაჟებული დამცავი ასაფეთქებელი მოწყობილობა. კამბოჯის დედაქალაქ პნომპენში პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნა საფეიქრო მრეწველობის მუშების დემონსტრაციას. მისი მონაწილეები ხელფასების გაზრდას ითხოვდნენ. სამი დემონსტრანტი დაიხოცა. ექიმების შეფასებით კიდევ უფრო გაუარეს და ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის არიელ შარონის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. საავადმყოფოს დირექტორის თანახმად, შარონის სიცოცხლე კვლავინდებურად საფრთხეშია, დარღვეულია სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე ორგანოს ფუნქციონირება. შარონი 2006 წლის იანვრიდან კომაშია. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მან მოჰან სინგმა დღეს განაცხადა, რომ გადადგება მიმდინარე წელს დაგეგმილი არჩევნების შემდეგ. 81 წლის სინგი ძალაუფლებას ახალ პრემიერ-მინისტრს გადასცემს, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი მისი კონგრესის პარტია ყველა პროგნოზის მიუხედავად მესამეჯერ შეძლებს ძალაუფლების შენარჩუნებას. საქართველოს საშელახსრულების სამინისტრომ პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი დაადასტურა. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ტუბერკულიოზით და შიცით დაავადებულ პატიმარს საშელახსრულების სისტემის სამედიცინო ცენტრში შარშანდლიდან უტარდებოდა ანტიტუბერკულოზური მკურნალობა. შესაძლო შედეგებზე ინფორმირების მიუხედავად პაციენტს უარი წერილებით ჰქონდა ნათქვამი შიცის საწინააღმდეგო მკურნალობაზე. იმასაუბრებს, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
თუმცა მოსალოდნელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე, რუსეთის ფედერაცია სავიზო რეჟიმს გადამზიდავებისთვის ამარტივებს. ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ შრომის კოდექსში ცვლილებებზე, რომლებიც ძალაში 1 იანვრიდან შევიდა, მას კრიტიკოსები წყავს. მოსალოდნელებო, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, ავღანეთში გადაწყვიტეს პატიმრების გათავისუფლება. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მის შინაარსზე ოდნავ მოგვიანებით გაგაცნობთ ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. რუსეთის ფედერაცია სავიზო რეჟიმს ჯერ მხოლოდ გადამზიდავებისთვის ამარტივებს. სახმელეთო ტრანსპორტის მძღოლებისთვის რუსეთის საზღვრის გადასალახავად მრავალჯერადი ვიზის აღება არც თუ იაფი, მაგრამ შედარებით სწრაფად და იოლად მოსაპოვებელი გახდება. რამდენად წაადგება ამგვარი პერსპექტივა საქართველოს ეკონომიკას? რა მიზნები შეიძლება ედგას რუსეთის ამგვარი გადაწყვეტილების უკან? ლელა კუნჯულია.
ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი გადამზიდავები რუსეთის ვიზების აღებას პრიორიტეტულ რეჟიმში წინასწარი ჩაწერის გარეშე შეძლებენ. მრავალჯერადი საქმიანი ვიზის აღება 10 სამუშაო დღეში $160 ეღირება, ხოლო დაჩქარებულ რეჟიმში, ანუ 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, ვიზის საფასური $310 იქნება. ვიზების გამარტივებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს რუსეთმა შუამავალი ქვეყნის შვეიცარიის დახმარებით შემოუთვალა, მედიის წარმომადგენლებს 3 იანვარს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიაწოდა. როგორც ნათია მიქელაძემ აღნიშნა, ეს მეტად მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის და რომ ეს საქართველოს ეკონომიკასაც წააგდება.
კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მეწარმე გადამზიდველების დასაქმებას სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანა გადაზიდვების სფეროში. მნიშვნელოვანია ეს ორ ქვეყანაშორის ტვირთბრუნვის ზრდის მიმართულებით, გამომდინარე იქიდან, რომ სახმელეთო ტრანსპორტი არის უფრო ხელმისაწვდომი და შესაბამისად გაიზრდება ტვირთბრუნვაც ამ თვითღირებულების შემცირების ხარჯზე.
მართალია, რუსეთმა გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და სავიზო რეჟიმის გამარტივება ამ წლიდან ამოქმედდება, ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული დეტალები პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით. განმარტებები აუცილებლად გასავლელი პროცედურების შესახებ უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ვებსაიტზე. ამ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, რუსეთსა და საქართველოს შორის საავტომობილო მიმოსვლა 2006 წლის 2 ოქტომბერს რუსეთის ფედერაციის ინიციატივით შეწყდა და მისი აღდგენის მიზნით კონსულტაციები რუსეთის მხარესთან 2012 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პროცესმა პირველი შედეგი 2012 წლის ბოლოს გამოიღო და რუსეთის ფედერაციიდან გამოგზავნილ იქნა საერთაშორისო სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვის კვოტირებული ნებართვის ბლანკები. ამ ეტაპისთვის განახლებულია რეგულარული საავტომობილო მიმოსვლა და ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები 2014 წელს მხარეებს შორის გასასვლელი ნებართვების რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე. სატრანზიტო ქვეყნისთვის საქართველოსთვის გადაზიდვების სფეროში ნებისმიერი სახის მარწუხის მოხსნა და პროცედურების გამარტივებას მიესალმება ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი. თუმცა ის რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ახლო მომავალში უპერსპექტივოდ მიიჩნევს. როგორც მან უთხრა 3 იანვარს რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ, რადგანაც ქვეყნის დაახლოება ევროკავშირთან რუსეთის განსაკუთრებულ აშკარა გაღიზიანებას იწვევს.
სერიოზული ეკონომიკური ეფექტი არ და ვერ ექნება ბევრი მიზეზის გამო და ასევე მე მგონია რომ მაინც და მაინც ჩვენ თვითონაც ანუ საქართველოს მოქალაქეებმაც არ უნდა ვცადოთ განსაკუთრებული ინტეგრება და განსაკუთრებული მიბმა რუსულ ეკონომიკაზე ამ წელს გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ შესაძლოა ეს რაღაც შემთხვევაში მოგვბრუნდეს ცუდათაც კი თუ რუსეთი რაღაცა ბერკეტებს გამოიყენებს. ანუ ჩვენ თვითონ უნდა იყოთ უფრო მობილურები და უფრო მოქნილები ამისათვის, იმიტომ რომ რუსეთს ეს ახასიათებს და თან ახლა ყველაზე უფრო რისკი წელი დგება და დადგა საქართველოს. თუ ოლიმპიადის შემდეგ მე ველოდები პრობლემას რუსეთის მხრიდან ძირითად ეკონომიკაში.
გადამზიდავებისთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებამდე მოსკოვმა გასული წლის ბოლოს მინიშნავები გააკეთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის მთლიანად გაოქმების პერსპექტივებზეც. როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა მაშინ რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ასეთი დამთმობი ნაბიჯებით ცდილობს შექმნას სარგებელი, რომლის წართმევაც მისთვის ხელსაყრელი სადამსჯელო ბერკეტი იქნება, თუკი საქართველო აქტიურად გააგრძელებს სვლას ევროკავშირისკენ. ლევა გუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება ჩვენი გაცემა სოციალური თემით. 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ცვლილებები შრომის კოდექსში, რომელიც დეკრეტული შვებულების გაზრდილი დღეების რაოდენობასთან ერთად გაზრდილ ანაზღაურებასაც ითვალისწინებს. ცვლილებებს მხოლოდ ნაწილობრივ მიესალმებიან ქალთა და გენდერის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები. რატომ, რა პრობლემები აქვს თავად დედებს? ნინო ხარაძე კითხვით.
როგორც პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძემ განმარტა რადიო თავისუფლებას, შრომის კოდექსში ცვლილებების აუცილებლობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან საქართველოს კანონმდებლობის შეუსაბამობამ და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის არასათანადო სტანდარტმა განაპირობა. ცვლილებების მიზანი ორსულობის გამო სამშობიაროდ და ბავშვის მოსავლელად აღებული როგორც ანაზღაურებადი, ისე ანაზღაურების გარეშე შვებულების გახანგრძლივებაა. ცვლილებების მიხედვით შვებულების პერიოდში გასაცემი ფულადიანა ზღაურებაც იზრდება.
ბავშვის მოვლის გამო შვებულება იზრდება 477 დღიდან 730 კალენდარულ დღემდე. აქედან ანაზღაურებადი შვებულება ნაცვლად 126-ისა იქნება 193 კალენდარული დღე. და შობიარობის გარწმულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე, მანამდე ეს იყო 140. ამ კანონპროექტის მიხედვით 25 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს საქართველოს ორსულობის შობიაროზე ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვიდა აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობას და იგი შეადგენს არაუმეტეს 1000 ლარს, რაც მანამდე იყო არაუმეტეს 600 ლარისა.
დიმიტრი ხუნდაძის განმარტებით ცვლილება შეეხება საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულებს, თუმცა ერთი განსხვავებით.
საჯაროში თუ ხელში არის 1000 ლარი ნაკლები, მაშინ 1000 ლარამდე უკვე თვითონ ორგანიზაცია შეუსებს. ხელფასი თუ მეტი აქვს 1000 ლარზე, უკვე ორგანიზაცია შეუსებს, რომ ხელფასი იყოს მთლიანად. და თუ არის ეს, ვთქვათ, არასაჯარო სამსახური, მაშინ იქ ეძლევა ხელფასის ოდენობა, რაც აქვს. ამას სახელმწიფო უხდის და თუ დანამატის სახით მათ სამსახურსა და დასაქმებულ შორის არის შეთანხმება კონტრაქტის პირობების მიხედვით, ანუ ჩაწერილი ფაქტი შეთანხმება, შეიძლება დანამატის სახით თვითონს საწარმო მიწეს კიდევ დანამატის სახით და აიღოს უფრო მეტი.
საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების მიმართ რომ კანონი არათანაბარ მოთხოვნებს აყენებს, სწორედ ამ თემაზე ამახვილებს ყურადღებას ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი.
ანუ საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში მომუშავე ადამიანები არათანაბარ პირობებში არიან. საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანს აი ამ 167 ლარს, რომელსაც სახელმწიფო უხდის, დამსაქმებელი დაუმატებს და შეუბრძებს ხელფასის ოდენობის რაოდენობას. მაგალითად, თუ ადამიანს აქვს 500 ლარი, ის ხელფასი 167 გადაიხდება სახელმწიფოს მხრივ, მისდევს სახელმწიფო 167 ლარს და დამსაქმებელი შეუსებს 500 ლარამდე. ხოლო რაც შეეხება კერძო სექტორს, ეს არის დამოკიდებული მარტივად რო თქვათ დამსაქმებლის კეთილნებაზე, რაც არ არის ასე თქვათ თქვათ კარგი.
ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით ავღანეთი განვაგრძობთ გადაცემას. ამ ქვეყნის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განკარგულებით ხელახლა შეამოწმებენ გასათავისუფლებლად შერჩეული პატიმრების ნაწილს, მას შემდეგ რაც უკმაყოფილება გამოთქვეს შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, მათ შორის სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა. რატომ გახდა ეს კრიტიკის საგანი? მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ავღანეთის პრეზიდენტმა გასათავისუფლებლად შერჩეული პატიმრების ნაწილის 88 კაცის ხელახლა შემოწმება მოისურვა მას შემდეგ, რაც ხუჩაბაც ქაბულში შეხვდა ამერიკელ სენატორებს, რესპუბლიკელების ჯონ მაკეინის და ლინდსი გრეემის ხელმძღვანელობით. სენატორმა გრეემმა შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განმარტა, რატომ ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატები 88 პატიმრის გამოშვებას.
Over 60 coalition forces have been killed.
კოალიციური ჯარების 60-ზე მეტი წევრი იქნა მოკლული ამ 88 კაცის მოქმედების შედეგად და 57 ავღანელი იქნა მოკლული ამ 88 კაცის მოქმედების შედეგად. უფლების მიცემა, რომ ისინი გაათავისუფლონ, შეურაცხყოფა იქნება ავღანელი ხალხისა და ჯარისკაცებისათვის და იმათვის, ვინც საფრთხეში ჩაიგდო საკუთარი სიცოცხლე მათ შესაპყრობად.
სენატორ გრეემს არ დაუმალავს, რომ ხსენებული პატიმრების გაშვება ზიანს მიაყენებდა შეერთებულ შტატებთან ავღანეთის სურთიერთობას. პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიერ შექმნილი საგანგებო კომისიის წევრმა აბდუ შოქურ დადრასმა მოგვიანებით დაადასტურა, რომ ხელახლა შეამოწმებენ ამერიკელი სენატორების მიერ ნახსენებ პატიმრებს. აფხანეთში აპირებენ სულ 650 პატიმრის გაშვებას თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების ხელშესაწყობად. ამ საკითხის გარდა ამერიკელმა სენატორებმა პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაისთან შეხვედრისას იმსჩელეს უსაფრთხოების ორ მხრივ ხელშეკრულებაზე, რომელმაც უნდა განსაზღვროს 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ნაწილის დარჩენის პირობები. ავღანეთის პრეზიდენტი ფეხს ითრევს ასეთი შეთანხმების ხელმოწერაზე. ის აკრიტიკებს ხელშეკრულების პროექტის ზოგ კომპონენტს, მათ შორის ამერიკელი ჯარისკაცების უფლებას ოპერაციები ჩაატარონ სამოქალაქო პირებით დასახლებულ რაიონებში, თუ იქ თალიბები იმყოფებიან. ავღანეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ სენატორმა მაკეინმა განაცხადა:
As a result of our long
დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტ კარზაისთან ჩვენი ხანგრძლივი შეხვედრის შედეგად შევამციროთ უთანხმოებები და მჯერა, რომ შეგვიძლია მოველოდოთ უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივი შეთანხმების ხელმოწერას, ისევე როგორც მის საკმაოდ მალე განხორციელებას.
შეერთებული შტატები იმუქრება, რომ ქაბულთან უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივი ხელშეკრულების ხელმოწერის გარეშე 2014 წლის ბოლოსთვის ყველა ჯარისკაც გაიყვანს ავღანეთიდან.
მარიამ ჭეურელი გამოვიდა ავღანეთზე, ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გაათავისუფლოს გარკვეული რაოდენობა პატიმრებისა. ეს თვითნიშნულია როგორც კეთილდღეობის ჟესტი თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების ხელშესაწყობად, მაგრამ სია გასათავისუფლებელი პატიმრებისა არ მოიწონა შეერთებულმა შტატებმა. ავღანეთის მთავრობას უწევს ეს სია კიდევ ერთხელ შეამოწმოს. მეათე სტუდიით ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით განვაგრძობთ გადაცემას. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს მეათე სტუდიაში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის გარშემო, რომელიც სტანდარტულ ოქმებთან ერთად საქართველოს პარლამენტმა ახალ წლამდე რამდენიმე დღით ადრე დაამტკიცა.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის აერთიანებს ყველა თანამედროვე მიდგომას, რომელიც ამ მიმართებით არსებობს, საუკეთესო გამოცდილებას მსოფლიოს ევროპის ქვეყნების.
გიამბობთ ასევე ეკატერინე ტოგონიძეზე, ეს კიდევ ერთი ქართველი მწერალია, რომელიც ბერლინის ცნობილი ლიტერატურული კოლეგიუმის სტუმარი გახლდათ.
გერმანელებს ძალიან მაღალი კულტურა აქვთ ლიტერატურული კითხვის. იქ ადამიანს არ ეზარებათ, რომ მივიდნენ, თქვათ, თუნდაც დამწყებ ავტორთან, მოусმინონ მას, რადგან მოგეხსენებათ ავტორის მიერ წაკითხული საკუთარი ტექსტი კიდევ უფრო სხვაა.
ყველასათვის ცნობილი ზურაბ წერეთლის 80 წლისთავსას გამოეხმაურებით.
მოსკოვის 850 წლისთავის იუბილის დღეებში მანეჟის მოედანზე შედგა დიდებული სავაჭრო ცენტრის პრეზენტაცია.
დაცემის ბოლოს კი გამიმეორებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება იმას, თუ როგორ აღნიშნავენ ახალი წლის და შობის დღესასწაულს ქუთაისის მახლობლად იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში.
ძველი ინდოური ნაიტნესაცია. ნიგოზი და ცოტა ჭადის ფილი უნდა უკნა. ზილავ, ნიორი უნდა, ხახვი უნდა. ამ საცებს ავადუღებ. და დავჭერეთ ინდოურ ჩავაწყობში და ავადუღებ პატარახან და გაძმობდგამ და გაცივდებ.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია გაერომ 2006 წელს მიიღო. საქართველომ ამ დოკუმენტს ხელი 2009 წელს მოაწერა და მას შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციები კონვენციისა თანდართული ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირებას ითხოვდნენ. სწორედ ფაკულტატური ოქმია ეს დოკუმენტი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საშუალებას აძლევს უფლებების დარღვევის შემთხვევაში სპეციალურ კომიტეტში იჩივლონ. გაეროს კონვენციის და თანადართული ოქმის რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა ახალ წლამდე რამდენიმე დღით ადრე მოახდინა. ნინო როდონაია დეტალებით.
ახლახან სტუდენტებმა ბათუმში ექსპერიმენტი ჩაატარეს. იმის გასარკვევა, თუ რამდენად ადაპტირებულია გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებებთან, რამდენიმე სტუდენტი ეტლში ჩაჯდა და მეგობრების დახმარებით გადაწყვიტა ბათუმის ქუჩებში გასეირნება და საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა. ექსპერიმენტის მონაწილე ხატია და გიგი ამბობენ, რომ საკუთარ თავზე გამოსცადეს პრობლემები, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ყოველდღიურად აწყდებიან.
ჩემი ჯგუფელიც მეხმარებოდა და ვერ შეუძლეთ ფაქტიურად ასვლა. ჩამოვედი ხანიდან და ეტლი ავიყვანეთ და ის შევედით ავტობუსში.
განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ისიც, რომ თქვა ბარგის გადასატან ჩაშენებას უწოდებენ პანდუს. ეს პანდუსი არა, ამასე დამოუკიდებლად კი არა, სხვის დახმარებით შეუძლებელია გადასვლა.
2013 წელი საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლად იყო გამოცხადებული. ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ საქართველოს წინა პრეზიდენტმა მიიღო. პედაგოგი ირინე აბდალაძე ამბობს, რომ დაფინანსების სიმცირის გამო შარშან მაგალითად ვერ განხორციელდა ჟესტური ენის თარჯიმის სახელმწიფო პროგრამა. მისივე თქმით, ქალაქებსა და რაიონებში ამ პროფილის თარჯიმები პრაქტიკულად აღარ არიან, რაც მენად დაქვეითებულებს პრობლემებს უქმნის.
მიდიან სხვადასხვა თავიანთი პირადი ყოფითი სამედიცინო პრობლემების მოგვარების მხრივ და აწყდებიან ინფორმაციულ ბარიერებს. მიმღებ ორგანიზაციას არესმის მათი და თვითონაც არესმით მეტყველი საზოგადოების. აი, აქ უკვე არის სერიოზული წყვეტა.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობის და არქიტექტურული ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტი საქართველოს მთავრობამ ერთითვის წინ დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მნიშვნელობაზე პრემიერ-მინისტრმა 6 დეკემბერს ისაუბრა მთავრობის კანცელარიის შენობასთან, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულანთან ერთად პანდუსი გახსნა. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული პირობები ყველა საჯარო დაწესებულებაში უახლოესი 5 წლის განმავლობაში შეიქმნება და მათ გადაადგილების და კომუნიკაციის პრობლემა აღარ ექნებათ.
ქვეყნის იმიჯი განიზომება იმით, თუ როგორ ზრუნავს საკუთარ მოქალაქეზე. სახელმწიფო ზვალია იზრუნოს ყველა თავის მოქალაქეზე. ყოველმხრივ ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვან ინტეგრაციას საზოგადოებასთან. შეუქმნას მათ ყველა პირობა ღირსეული ცხოვრებისათვის.
თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომლებმაც უფლებების დასაცავად არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნეს, არაადაპტირებული გარემოს გარდა უმთავრეს პრობლემად უმუშევრობას ასახელებენ. მსგავსი საკითხების გადასაწყვეტად კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის წარმომადგენელი რატი იონათამიშვილი აუცილებლად მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორის, ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ეფექტურ კოორდინაციას და გადამწყვეტ მნიშვნელობას. თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების აქტიურობას ანიჭებს.
დღეს უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე როდეს მე ვიყავი. დღეს უფრო მეტნი გამოვთქვათ პროტესტს, მეტად ვაფიქსირებ ჩვენს მრავალფეროვნებას, ვიდრე აქამდე იყო. ეს არის ძალიან კარგი ნიშანსვეტი ინფორმაციის მიწოდება ზუსტად ჩვენი ჩართულობით ან ყველაფერს გაკეთება და ჩვენი მონაწილეობა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ჩვენ ჩვენი სამოქალაქო უფლებები და ინტერესები დავიცვათ. ჩვენი საჭიროებების გათვალისწინების გარეშე არც ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანი და რომელიც მით უმეტეს ჩვენ ქვეყნება, არ იყოს მიღებული ქვეყანაში.
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ჩართვას მათი უფლებების შესახებ გაეროს მიერ 2006 წელს მიღებული კონვენცია უზრუნველყოფს. ამ დოკუმენტს საქართველოს მხელი 2009 წელს მოაწერა, მაგრამ ხელისუფლება რატიფიცირებას არ ჩქარობდა. უმთავრეს მიზეზად სახელდებოდა ფინანსების სიმცირე, რადგან კონვენციის რატიფიცირება სახელმწიფო სავალდებულებს მატერიალურად უზრუნველყოს გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის. გაეროს კონვენციის რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს 26 დეკემბერს მოახდინა ფაკულტატური ოქმის თანდართული დეკლარაციის გათვალისწინებით. რატიფიცირებას ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას უწოდებს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. მისი განმარტებით, გაეროს კონვენციაში ნებისმიერი ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზეა საუბარი, თუმცა ეს ერთადერთი საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებზეა ფოკუსირებული.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის აერთიანებს ყველა თანამედროვე მიდგომას, რომელიც ამ მიმართებით არსებობს, საუკეთესო გამოცდილებას მსოფლიოს, ევროპის ქვეყნების და სახელმწიფოებს ეუბნება. არამარტო ის რა უნდა გააკეთონ, არამედ როგორ უნდა გააკეთონ, და ეს არის მთავარი. კონვენცია ამბობს, რომ არამხოლოდ უფლებების გარანტირება უნდა მოახდინოს სამართლებრივ დონეზე და ისე განსაზღვროს ცნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, როგორც კონვენცია ამბობს, არამედ ამბობს იმას, რომ უნდა გამოიყენოს ყველა რესურსი, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური იმისთვის, რომ უფლებების გარანტირება მოახდინოს რეალურად.
ლინა ღვინიანიძის განმარტებითვე, გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოს უნდა შეცვალოს შიდა საკანონმდებლო ჩარჩო და პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისადმი სახელმწიფოს მიდგომა სამედიცინო ხასიათისაა.
კონვენცია ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არიან არა პაციენტები, არამედ ისინი არიან მოქალაქეები. მათ უნდა შეუქმნა ყველა პირობა იმისთვის, რომ ისინი გახდნენ საზოგადოების წევრები, და ძალიან პრაგმატული დანიშნულება და მიზანშეშელება ჰქონდეს ამას. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო მუდმივად გახდის მასზე დამოკიდებულს ამ ადამიანებს და არ უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, მათთვის დამოკიდებულ ცხოვრებას, ბუნებრივია ეს ფინანსები, რომელიც უნდა გამოყოს და ვალდებულება მას აქვს ასეთი აღებული, იქნება ყოველთვის განუსაზღვრელი და ძალიან ბევრი. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ძალიან პრაგმატულ დონეზე რომ ვილაპარაკოთ, რა ხალხის შეღავათი შეიძლება ქონდეს სახელმწიფოს თუ ამ ადამიანებს ჩართავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უზრუნველყოფს მათ აღჭურვას განათლებით დასაქმების შესაძლებლობის ისინი თავად გადაიხდიან გადასახადებს ისინი იქნებიან დამოუკიდებელი ადამიანები
გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს ზოგიერთი კანონის და მათი ქვემდებარე აქტების შეცვლა მოუწევთ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავენ მზადდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაცვის კანონის ახალი ვარიანტი რომლის უფლებრივი ნაწილი მთლიანად გაეროს კონვენციას დაეფუძნება ნინო როდონაია რადიო თავისუფლება თბილისი
გრძელდება მეათე სტუდია ლიტერატურული თემით ეკატერინე ტოგონიძე კიდევ ერთი ქართველი მწერალია რომელიც ბერლინის ცნობილი ლიტერატურული კოლოკვიუმის სტუმარი იყო ის ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა გერმანიიდან სადაც ერთი თვის განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწოულ მწერლებთან ერთად მონაწილეობდა ლიტერატურულ პროცესში რომელიც ლიტერატურულ საღამოებს შეხვედრებს და რასთავარია კომფორტულ გარემოში წერას მაერთიანებს ტოგონიძემ სწორედ იქ დაუსვა წერტილი თავის პირველ რომანს ასინქრონი, რომელსაც სულ მალე გამოსცემს ბაკურს სულაკაურის გამომცემლობა. როგორ შეიძლება მოხდეს ქართველი მწერალი ბერლინის ლიტერატურულ კოლოკვიუმზე, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავს შეხვედრებში მონაწილეობა და რის შესახებ არის ახალი რომანი. ამ საკითხებზე ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა ეკატერინე ტოგონიძეს. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
ცოტა ხნის წინ შენ დაბრუნდი გერმანიიდან, სადაც მონაწილეობდი ბერლინის ლიტერატურულ კოლოკვიუმში, ასე ქვია, ხო?
მართალია, დიახ.
რა გზით შეიძლება მოხდეს იქ ქართველი მწერალი? ალბათ ყველას დაინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრი მწერალი იქ ყოველთვის საქართველოდან არ ყოფილა.
ეს გახლავთ ბერლინის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით შექმნილი ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ისტორია, უკვე ნახევარი საუკუნის. ქართულ მწერლებს რაც შეეხება, სულ რამდენიმეა ამ ეტაპზე ნამყოფი: ზაზა ბურჭულაძე, თამთამელაშვილი, ანა კორძაია სამადაშვილი, თუ არ ვწდები ლაშაბუღაძე და ამჯერად უკვე მე ვიყავი ბერლინის ლიტერატურული კოლოკვიუმის ოფიციალური სტუმარი. პერიოდის სტიპენდიის არის ერთი თვე იმ ქვეყნებისთვის, როგორც ვართ თქვათ ჩვენ. გერმანელი ავტორებისთვის და ევროპელი ავტორებისთვის აქვს სამთვიანი პროგრამა. მოხვედრას რაც შეეხება, მეც მინდა რომ ეს გამოცდილება გაგიზიაროთ, რადგან არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ მოწყდე რეალობას, ყოფას და კონდეს საშუალება მთლიანად იყო ორიენტირებული წერაზე და სამუშაოზე. ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა, რომ მე თვითონ დავუკავშირდი ამ ორგანიზაციას, მომივიდა ძალიან სწრაფად დადებითი პასუხი.
ანუ უგზავნი რაღაც თარგმანს შენსას თუ უბრალოდ ეუბნები, რომ ესა და ეს ადამიანი ვარ და სურვილი მაქვს მონაწილეობა?
დიახ, ამ შემთხვევაში ასე მოხდა, რომ ჩვენ ლიტერატურულმა აგენტმა რახელმა მირჩია, რომ პირდაპირ მიმეწერა იმ ადამიანისთვის, ვინც არის ბერლინის ლიტერატურული კოლოკვიუმის პროგრამის კოორდინატორი, ეს არის იურგენ ბეკერი, და უბრალოდ მეკითხა თუ არის საშუალება ან რა რჩევა შეუძლია მომცეს ამასთან დაკავშირებით და ჩემ გარდა კიდე მისწერა რამდენიმე ქართველმა ავტორმა. ჩემი მხრიდან იყო საჭირო ჩემი ბიოგრაფია, რა თქმა უნდა ლიტერატურული ბიოგრაფია, და ძალიან დამეხმარა ის და ალბათ გადამწყვეტი იყო ის, რომ ჩემი ტექსტი არის თარგმნილი გერმანულ ენაზე და შესულია გერმანულენოვან ანთოლოგიაში, რომელიც მანანა თანდაშვილის ფრანკფურტის ლიტერატურულმა სალონმა გამოსცა. მაინც თარგმანი, ანუ როგორც ვიცით, მსოფლიოში გზახსნილია ერთადერთი გზით, ეს არის თარგმანი.
რა იყო იქ ისეთი განსაკუთრებული ერთი თვის განმავლობაში, რაც შეიძლება მწერალს წერისთვის ჭირდებოდეს? აი თვითონ გარემო როა აღიხსენოთ თუ შეგიძლია.
კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არის გერმანიის სახელმწიფო სიამაყე, რადგან ბერლინის ლიტერატურული კოლოკვიუმი მთელ ლიტერატურულ სამყაროში არის ერთ-ერთი ცენტრი, ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა, სადაც თავს იყრიან უამრავი ქვეყნის მწერლები, სადაც ჯერ მარტო, რა ვიცი, რამდენიმე სახელი რომ ჩამოვთვალოთ: გიუნტერ გრასი, უმბერტო ეკო, ელფრიდა ელინეკი, ვინ აღარ არის იქ ნამყოფი, ვის არ უცხოვრია და ვის რა არ დაუწერია. გარდა იმისა, რომ იქ ცხოვრობ, გაქვს საშუალება დაესწრო ყოველდღე თუ არა კვირაში სამჯერ მაინც ლიტერატურულ საღამოებს. ჩემ შემთხვევაში ეს ცოტა რთული იყო, რადგან სამწუხარო დავრფლობ გერმანულ ენას და მართალია რამდენიმეს დავასწარი გერმანულ ენოვანს, მაგრამ ნუ მხოლოდ მელოდიასავით ჩამესმოდა, კარგი იყო რომ პოეზია იყო იმ შემთხვევაში, მაგრამ იყო გამონაკლისებიც და თქვათ საღამოს რაღაცა ნაწილი ინგლისურ ენაზე წარიმართა. თითოეულ წევრს და ოფიციალურ სტუმერს აქვს საღამო ლიტერატურული კითხვა, რაც არის არჩეულებრივად ორგანიზებული. გერმანელებს ძალიან ძალიან მაღალი კულტურა აქვს ლიტერატურული კითხვის. იქ ადამიანებს არ ეზარებათ, რომ მივიდნენ, თქვათ, თუნდაც დამწყებ ავტორთან, მოусმინონ მას, რადგან მოგეხსენებათ ავტორის მიერ წაკითხული საკუთარი ტექსტი კიდევ უფრო სხვა და უფრო საინტერესო.
თურსევი შენ თქონდა ასეთი საღამო?
მეც მქონდა ასეთი საღამო და მქონდა ერთი წუთი იმისთვის, რომ ქართულ ენაზე წამეკითხა ტექსტი. ქართველი სტუმრებიც მყავდა, რადგან იქ მოგეხსენებათ ბევრი ქართველია და შემდეგ უკვე წაიკითხეს გერმანული თარგმანი. ჩემთვის ძალიან ესეთი უცნაური განცდაა, როცა ჩემ ტექსტს კითხულობენ და მე არ მესმის, რას კითხულობენ და ცდილობ აუდიტორიას დააკვირდე და მათი სახეებით და რეაქციებით მიხვდე, რომ ნეტა რომელი ადგილია ახლა. თვითონ გარემოს რაც შეეხება, ცოტა შეიძლება ახლა აბსტრაქტულ და მისტიკურ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ იმდენი რამე დაწერილა და იმდენი ესე იგი ენერგია არის აკუმულირებული აი ამ შენობაში და ამ გარემოში, რომ შეიძლება გეჩვენება, მაგრამ ეს რაღაცნაირად გეხმარება შენც ამ ტალღაზე იყო წერის, მუშაობის, მით უმეტეს ბერლინის ამთარში საკმაოდ ნაცრისფერია და ესე ვთქვათ, გარეთ არ გეძახის არაფერი, არც ის არაჩვეულებრივი ტბა, რომლის ნაპირზეც მდებარეობს შენობა. ამიტომ არის სრული სიმყუდროვე და სამუშაო გარემო. მე შევძელი და დავამთავრე ჩემი პირველი რომანი, რომელიც ქართულ ენაზე გამოვა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ, დაიბეჭდება უკვე, ჩაშვებულია და
ასინქრონიკია, ხო, რომ
ასინქრონიკია, დიახ,
წინასწარ პროდუქტია, შეგვიდა ესე ორ სიტყვით გითხრა.
ფიქრობ ხოლმე წინასწარ თქვა თუ არა ეს, რადგან თვითონ ნაწარმოებში პირველ თავის ბოლოს იხსნება ეს კვანძი, მაგრამ მოდით ვიტყვი რაზეა. თემა არის სიამის ტყუპებზე. არიან გოგონები სიამის ტყუპები, რომელთა მოდელიც, ასე ვთქვათ, აი ბიოლოგიური აგებულება ავიღე რეალური სიამის ტყუპებისგან. ისინი ცხოვრობენ ამერიკაში და არიან ჯამრთელები, აქვთ თავიანთი პირადი ცხოვრება, სამსახური და ასე შემდეგ. თუმცა ჩემი გოგონები არიან ჩვენს გარემოში, საქართველოში დაბადებული ულები, გაზრდილები, სრულიად იზოლირებულები საზოგადოებისგან, რადგან მოგეხსენებათ ამერიკული საზოგადოებისგან განსხვავებით ჩვენთან ტოლერანტობის დონე აბსოლუტურად სხვა არის.
პრინციპში ალბათ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი მწერლისთვის მაინც ფუფუნება გამოყოფა ამ დროის კომფორტულ გარემოში, იმიტომ რომ ჩვენთან წიგნები თავის რჩენა წარმოუდგენელი ყველა სხვა სამსახური აქვს და ეს სამსახური რომ თავდება წერისთვის აღარ დროჩება და აღარ ენერგია.
ეს საერთოდ ეს გარემო კი არა, საერთოდ წერაა ჩვენთვის ფუფუნება, რადგან ჩვენი შრომით შემოსული შემოსავალი არანაირად არ არის ადეკვატური ამ შრომის და სწორად აღნიშნეთ, რომ უნდა იმუშაო იმისთვის, რომ შემდეგ წერო. და იქს აი ამ ხარდაჭერაზე როცა საუბრობდი, თვითონ ის სტიპენდიაც, აი ციფრებში რო ვთქვათ, ხო, და ის გარემო, ის საუზმე და რაღაც ტიპის მომსახურება ყავა იქნება თუ ყურადღება და ისინი მართლა ძალიან თბილად არიან განწყობილები და გეუბნებიან, რომ შენ ხარ ჩვენი დიდი ოჯახის წევრი და მართლა ისეთ გაგრძნობინებენ თავს, რომ ეს უცხოების განცდა, უცხოელის განცდა არანაირად არ გაქვს.
რომ არ ყოფილიყო შენი ნაწარმოები ნათარგმნი გერმანულ ენაზე, რამდენად ქონდა შენ შანსი ვთქვათ დასვლისა?
ალბათ ნაკლებად და ესაჩვენა თუნდაც იმან, რომ ჩემთან ერთად ვინც გაგზავნა საკუთარი ეს ბიოგრაფია და გამოხატა სურვილი, რომ უნდა და ამ კოლოკვიუმის წევრი ყოფილიყო, ამ შემთხვევაში ამირჩიეს მე და მათ შორის სწორედ ჩემი ტექსტი იყო თარგმნილი, რისთვისაც ძალიან მადლობელი ვარ, რადგან ეს გარკვეული გამართლებაც არის. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩემი ტექსტი არის საუკეთესო და თქვათ არ ქონდა ალტერნატივა, ხო? მოცემულ მომენტში რაღაცნაირად სწორად მოუხდი იმ კრებულში და ახალი შანსები გაჩნდა იმისთვის, რომ თქვათ, ეზიარო იქაურ კულტურას, გამოცდილებას, ქონდა საშუალება წერო, შემდეგ ითარგმნას ეს ახალი ტექსტი. ანუ ამას მე ვუსურვებ ყველა ქართველ ავტორს, რადგან არავინ არ იცის იმ გარემოში, სადაც მართლა მხოლოდ წერაზე და შემოქმედებაზე ხარ ორიენტირებული, რა შეიქმნება. აქ იმდენი ხელი შემშლელი პირობა არსებობს, რომ ზარალდება ეს საქმე.
ლენინის, პიკასოს, ხალხთა მეგობრობის ორდენების ლაურეატს, რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტ ზურაბ წერეთელს 4 იანვარს დაბადების 80 წელი უსრულდება. გასული წლის შემოდგომაზე წერეთელმა თბილისში თავისი მორიგი ნამუშევრის რამაშ ჩიყვაძის ძეგლის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა. გიორგი გვახარია.
Surab Tseretlis Kandakebats, Minda Georgi Tfilishi, Tausuplebis Moedanze, Oriata Sexitlis, Ozdesam Novembers, Vardebis Revolutsis, Mistros Kaixna. Tina Rames, Sesigi Ozdaur Novembers, Sakartolo Sazuga de Brumar, Makargo, Tosas Risit, Muguamzada, Sasaulis Hilustris. Surab Tseretlis Horebisa, the Mogwatsobi Samsakol Pimshi, Sautoro texted the textis Kitris Manera, Outsilablet Gagarseneb, the Tim Dros Rotak, Amawerse, Sasaul Mukmedish Romis Gmirebis, Kinoportate Suchanebnen. Tunces texti ამავე დროს ზურაბ წერეთლის სტილსაც უხდებოდა.
მოსკოვის 850 წლის თავისი უბილის დღეებში მანეჟის მოედანზე შედგა დიდებული სავაჭრო ცენტრის პრეზენტაცია. ზეიმის მონაწილეებს თვალწინ არჩეულებრივი სანახაობა გადაეშალა.
ერთი წლით ადრე რადიო ეხო მასკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში ზურაბ წერეთელმა გატაცებით ისაუბრა ქართველი და რუსი ხალხის მეგობრობაზე და გაიხსენა გიორგიევსკის ტრაქტატისადმი მიძღვნილი ძეგლი, რომელიც ქართველებმა 1091 წელს ააფეთქეს. მაგრამ მე აღვადგენ ამ ძეგლს კპირდებით, ყირაზე დავდგები და აღვადგენ. პირობა მისცა ზურაბ კონსტანტინოვიჩმა რუსული რადიოს კორესპონდენტ ქალბატონს, მერე კი დაუმატა ის ხალხი, ვინც ძეგლი ააფეთქა, უკვე დასჯილია, ეს ხალხი ღმერთმა დასაჯაო. ზურაბ წერეთელი, რომელმაც თავიდან საბჭოთა საელჩოების მხატვრული გაფორმებით გაითქვა სახელი და იმას მიაღწია, რომ რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი გახდა, დღეს უკვე ღმერთის სახელით ლაპარაკობს. კიჩის მეფეთ, კიჩის გენიოსად მონათლული მხატვარი მშვენივრად მოერგო იმ როლს, რომელიც ხალხმა ანეკდოტებში შეურჩია. ეს გზა ტაძრისკენ მიგვიყვანს, არა ეს გზა მხოლოდ ზურაბ წერეთელთან მიგვიყვანს. წერეთელი ამბობს, რომ არა ინტერესებს რას ამბობენ მისი კრიტიკოსები, რადგან თავის დროზე ფრანგებმა ევფელის კოშკიც დაიწუნეს, მოვადრო და შეეჩვევიანო. ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტთან საუბარში ერთი მოსკოველი ქალი ამბობს, წერეთელი მართალია, შევეჩვიეთ, ესა სტოკჰოლმის სინდრომი, როცა სულ ცრის, ბოლოს და ბოლოს წვიმას ეჩვევი და სხვანაირი ამინდი ვერ წარმოგიდგენიაო. მაგრამ სტოკჰოლმის სინდრომით ყველა როდი ავადდება. ფიქრის უნარი აღმოაჩნდათ მაგალითად ამერიკელებს, ჯერსისისტის მცხოვრებლებს, რომლებმაც 2004 წლის ივლისში შტატის ხელისუფლებას წერილი გაუგზავნეს თხოვნით, არ დაიდგეს მათ ქალაქში ზურაბ წერეთლის ქანდაკება, რომელიც რუსმა მოქანდაკემ, ამერიკელები წერეთელს რუს მოქანდაკეს უწოდებენ, 11 სექტემბრის მსხვერპლს მიუძღვნა. დენიელ ლევინი, ჯერსისისტის მოქალაქეთა ასოციაციის პრეზიდენტი, აღნიშნავდა, ჩვენ გაოგნებულები ვართ, არ მინდა აუგად მოიხსენიო რუსეთის ხელისუფლების ეს ზღვენი, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მათ უბრალოდ უხარიათ ეს ქანდაკება, რომ მოიშორესო. საპროტესტო წერილის ავტორები უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ არაფერი კითხა ხელოვნება ცოდნეებს და ასე დაუკითხავად გადაწყვიტა წერეთლის ქანდაკების დადგმა. შტატის ხელისუფლებამ გაითვალისწინა ადამიანთა ამ ჯგუფის თხოვნა და კიჩის გენიოსის ზღვენი რუსებს უკან დაუბრუნეს, რაც არ გააკეთეს ქართველებმა. ამის შემდეგ რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტმა ისტორიული სამშობლო გაიხსენა. ბროცკი არა, მაგრამ წმინდა გიორგი გამოუგზავნა თანამემამულეებს, ვიღაცისთვის ვარდების რევოლუციის და ვიღაცისთვის ქვეყნის გამთლიანების, აფხაზეთში მომავალი გამარჯვების სიმბოლო. ლაშა ბაქრაძეს, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს შევახსენებთ, რომ შესაძლებელია რუსეთის სახელისუფლო წრეებში გავლენიანი ადამიანის სკულპტურა პოლიტიკურ გარიგებას ასახავდეს.
აფხაზეს თუ დაგუბნოს ეს ერთი ძეგლი, შეიძლება კიდე ვიფიქროთ, შეიძლება თუ არა ეს ძეგლი, ცოტა ხნით დავდგათ და მე ისე მოხსნათ.
გავიდა დრო, აფხაზეთი და აფხაზები ძეგლმა ვერ დაგვიბრუნა, მაგრამ ზურაბ წერეთელმა თბილისში გახსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი და გააგრძელა ძეგლების დადგმაც. 2011 წლის სექტემბერში კი ნეტგაზეთმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომელიც თავდაპირველად არც მერიამ დაადასტურა და არც საპატრიარქომ. თბილისში ჩამოიტანეს საქართველოს კათალიკოსის ილია მეორეს ქანდაკება, რომლის ავტორი ზურაბ წერეთელია. აქამდე ეს ქანდაკება მოსკოვში წერეთლის მუზეუმში იდგა. ნეტგაზეთმა ქანდაკების ფოტოებიც დაბეჭდა, 3 მეტრამდე სიმაღლის ქანდაკებისა, რომელიც ზურაბ წერეთლის ოფიციალური საიტით თუ ვიმსჯელებთ 2003 წელს არის შესრულებული. თავად წერეთელი ილია მეორეს ხშირად ახსენებს თავის ინტერვიუებში. ილია მეორე, ჩვენი კათალიკოსი, ჩამოვიდა პატრიარქის დაკრძალვაზე და ტიროდა, მერე მეც მიმიღო, ბრწყინვალედ ვისაუბრეთ. აღნიშნა ზურაბ წერეთელმა 2008 წლის მიწურულს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში, რომელიც ასევე მის საიტზეა განთავსებული. წერეთელი აქ არ აკონკრეტებს, უჩვენა თუ არა ილია მეორეს ეს ქანდაკება. სამაგიეროდ ამბობს, რომ ილია მეორემ შესანიშნავად ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტთან, რომ რუსეთი და საქართველო გავს ცოლ-ქმარს, ადამიანებს, რომლებიც დროებით გაშორდნენ ერთმანეთს, მაგრამ აუცილებლად შერიგდებიან და დაუმატა. უბრალოდ ზოგიერთები წყალს ამღრევენო. სხვათაშორის ეს ინტერვიუ ეძღვნება არა ილია მეორის, არამედ მიმინოს პერსონაჟის ქანდაკებას, რომელიც წერეთელმა იმხანა დაასრულა, მაგრამ მოსკოვში არ დაადგმევინეს. სკულპტურა, რომელიც ქართველი, სომეხი და რუსი ხალხის მეგობრობას ასახავს, სომხეთში, დილიჟანში, მიმინოს გმირის, რუბიკ ხაჩიკიანის სამშობლოში დაიდგა. მერე კი თბილისში, ქანდაკების გახსნის ცერემონიალზე პატარა საპროტესტო აქციაც გამართეს წერეთლის შემოქმედების ოპონენტებმა, სულ სამმა ქალმა. თუმცა ახლა უკვე გასული წლის შემოდგომაზე წერეთლის მორიგი ქანდაკების, რამაზ შხიკვაძის ქანდაკების გახსნაზე სამ ადამიანსაც აღარ გამოუხატავს პროტესტი. ეს იყო ის იშვიათი შემთხვევა, როცა წერეთელთან ერთად ქანდაკების გახსნას ბიძინა ივანიშვილი და გიგი უგულავა დაესწრნენ. ზურაბ წერეთელი მათ შორის იდგა. გიორგი კვახარეა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Rero, sular mavalam sopelshi,
Rero, rom shemarame, ulevade, Rero, amareno ranina ola,
Rero.
Ახლაგი ამბობთ ახალი წლის და შობის დღესასწაულის ერთ ტრადიციაზე. ახალი წლის და შობის დღესასწაულების აღნიშვნისას ტრადიციებს განსაკუთრებულად სოფლად იცავენ, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქალაქთან შედარებით კიდე უფრო რთულია, იქაური მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საახალწლოდ ყველა რესურსის მობილიზებას ცდილობს. იმერეთის ერთ-ერთ სოფელს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი სტუმრობდა.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოდოგანი ქუთაისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში მდებარეობს. გოდოგანი ტიპიური იმერული სოფელია. გზა მოასფალტებული მხოლოდ სოფლის ცენტრამდე გამგეობის შენობამდე და როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ეს სოფლის გზის მეოთხედიც კი არ არის. რთული რელიეფური მდებარეობის გამო ამ დრომდე სოფელი გაზიფიცირების გარეშეა დარჩენილი. სასმელ წყალს კი მოსახლეობა წყაროებიდან და ჭებიდან მოიხმარს. 800 კომლიანი სოფელი ახალგაზრდებისგან თითქმის დაცლილია და იქ ძირითადად მოხუცები არიან დარჩენილნი. გოდოგანში გაბრიჩიძეების ოჯახი ერთ-ერთია, სადაც 4 ბავშვი იზრდება. როგორც ოჯახის დიასახლისი ლიზა გაბრიჩიძე ამბობს, ყოველდღიური პრობლემების მიუხედავად ახალი წელი ის დღესასწაულია, რომელსაც ოჯახი განსხვავებულად ხვდება, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ სოფელი განსაკუთრებით ძველით ახალი წლისთვის 14 იანვრისთვის ემზადება. ლიზა ბებოსთქმით, სადღესასწაულოდ მთავარი კერძი საცივია, რომელიც ოჯახის ყველა წევრს ერთნაირად უყვარს.
ძველი ინდოური უნდა იქნეს საცივი. ნიგოზი და ცოტა ჭადისხილი უნდა უქნას. ზილავ, ნიორი უნდა, ხახვი უნდა. ამ საცივს ავადუღებ. და დავჭერეთ ინდოურ ჩავაწყობ, ჩი და ავადუღებთ პატარახან და გაძმობდგამ და გაცივდებ. ყველაზე კაი კერძია საცივი ჩვენთვის. სულას უყვარს საცივი ოჯახში. ხაჭაპურებს ძალიან სხვებს ჩვენ.
სადღესასწაულოდ ქათამი ინდაური და გოჭი გაბრიჭიძეებს ეზოში გამოზრდილი ჰყავთ და ყველი დარძის პროდუქტით საკუთარი აქვთ. თუმცა საყიდელი მაინც ბევრია. ხელი და ტკბილეული სოფელში ქალაქიდან მიაქვთ. ოჯახის უფროსის კახაბერ გაბრიჩიძის თქმით, საახალწლოდ ერთად იკრიბებიან დედმამიშვილები და მათი შთამომავლები და მეზობელ ბიძაშვილები. პირველი იანვრის დილას მეკვლე ყველა ოჯახში მიდის.
ზოგი არის მაგალითად წამს, ფეხისის და მთელი წლის მანძილზე თურმე კაიც შემთხვა და ცუდის შემთხვა მეკვლეს იმაშება. ტრადიციულად ველოდებით 12 საათამდე. წვადიკეთება ხაჭაპური საცივი. ვინო გვაქვს ქალაქი ჩვენთან კარგად ჩანს აქედან და ძირითადად იქიდან ვატდება გუგონი და ფეიბერკები და რაღაცა თოფსაც როილობ ხოლმე.
როგორც კახაბერ გაბრიჩიძის ბიძა ვალოდი ბაბუ ამბობს, სოფელში ახალგაზრდებიც და ასაკობრივებიც უფრო ძველით ახალი წლის დღესასწაულს აღნიშნავენ.
არის ძველი და ახლით. ჩავრობას ქეჯი ძველი დღეს განსხვავებული ხარ, უნდა გააკეთო. თეორი შეიძლება, მაგრამ საშუალება უნდა იყოს.
გაბრიჩიძეების ოჯახის ერთ-ერთმა პატარა წევრმა 10 წლის ლუკამ თავისი საახალწლო სურვილები გაუმხილა რადიო თავისუფლებას. ლუკას თქმით, თუ თოვლის ბაბუა ვერ მივა სოფელში, ჯერა რომ სურვილებს ბამა მაინც აუსრულებს.
საჩუქარი წიგნები მეყვარს. დიდი ხვევერკი, ნაძვის ხაც კი მინდა. დიდი არა.
წითელი და ძაღლყურძენათი შემკული სხვადასხვა ზომის ჩიჩილაკები ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე ითლება. ხაჭაპური საცივი და გოზინაყი ტრადიციულად ახალი წლის ღამისთვის მზადდება. დეკემბრის თოვლში არეული ტალახისაგან ფეხსაცმელებს კარეს ზღურბთან იწმენს მეკვლე 1 იანვრის ღამეს და იმერულ სოფელში ახლით ახალი წლიდან ძველით ახალწლამდე გადაძახილი მიპატიჟება და ერთმანეთის გამასპინძლების სურვილი არნელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილი სტუმრობდა იმერეთის ერთ-ერთ სოფელს, სადაც იხილა როგორ ზეიმობენ იმერლები ახალი წლისა თუ შობის მოსმას. ამით დასრულდა მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რადიო ჟურნალი, რომელსაც ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
Таверки макоцмия, магую юна тварши, гиви-ди-гиви-ди макучев, таги гоцми макучев, гиви-ди-гиви-ди гамашев, шен могуди мамашев, Рам-дам-дам-рам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам